شہر دوستو بڑا پرانا ضلع اپنا کشمیر چھوڑیا آخیا کہ زندگی ایش آرام سان گزر رہی سی دانا پانی کشمیر تو چایا گیا پتا ویزے دا ذرا نہ چل سکیا وہ فوری طور تے ٹکٹ کٹایا گیا ملن ویلے نہ رہی ہوش مینو کس نے ملیا تے کس نے ملایا گیا اڑیا جہاز تے پتا شدا چلا وہ انہ بدوا نے والا کریا گیا اتھے پہنچیا تے کیا ہویا آخیا کہ چنگے چنگے نی سونے جوان اتھے مٹی کٹے نے وچ رلی گئے نی بی اے ایف اے سی جنہوں نے کول یارو کنی ویزا دا ڈاڑے بھلی گئے نی کام مشکل تے اچھنی زبان کوئی نی کھائی کھائی چاول تے اندر ہی پھلی گئے نی گیان نخرا تے آکڑ شہزاد ساری وہ ڈاڑے چکھڑ جوانی پر چلی گئے نی پھر ایسی ظالم ہے چیز پردیس یارو چنگے چنگے ختم جوان کیتے کئی سوچا نال مار مکا کے وہ کئی پیٹی وچ بند روان کیتے کھاندا تارس نی کسے مظلوم اتے چنگے چنگے تے نازل طوفان کیتے کرنا کسے نال پیار شہزاد کوئی نی ٹھپ گئیاں تے ساز و سامان کیتے تھی